Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់វៀតណាមប្រកាសការបិទសកម្មភាពសង្គមនិងបង្កើនការចាក់វ៉ាក់សាំងកំណែទម្រង់ពន្ធគយជារបៀបវារៈលើគេនៅពេលប្រធានហិរញ្ញវត្ថុក្រមប្រទេស G20 ជួបគ្នានៅក្នុងទីក្រុងវីនីសនៃប្រទេសអ៊ីតាលីមន្ត្រីហៃទីថាសមាជិកក្រុមវាយឆ្មក17នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងការសម្លាប់លោកប្រធានាធិបតី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីម្នាក់ប្តឹងអធិការរងស្រុកអង្គស្នួលនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធពីបទបង្ខាំងនិងរារាំងការអនុវត្តច្បាប់សេចក្តីរាយការណ៍បែបវិភាគអំពីតើហេតុអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តតាក់ទងកម្ពុជាជាញឹកញាប់នាពេលថ្មីៗនេះអ្នកនិពន្ធជនជាតិអាមេរិកលាតត្រដាងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាប្រឹងប្រែងចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនខណៈករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងខ្លាំងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណមូរីវ៉ាន់វៀតណាមនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានអនុម័តបិទសកម្មភាពសង្គមរយៈពេល2សប្តាហ៍នៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញដើម្បីប្រយុទ្ធការផ្ទុះកាន់តែខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយក៏បានប្រកាសផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 50% ដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅរហូតដល់ចុងឆ្នាំហើយនឹងកំណត់គោលដៅនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចំនួន 70% នៅខែមីនាឆ្នាំក្រោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវវីរុសកូវីដ-19នៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាវៀតណាមដែលមានប្រជាពលរដ្ឋជិត100លាននាក់មានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាង 3,000 ករណីមកទល់នឹងខែមេសាហើយមកទល់នឹងថ្ងៃសុក្រនេះប្រទេសវៀតណាមបានបញ្ជាក់មានការឆ្លង COVID-19 ចំនួន 24,310 ករណីនិងមនុស្សស្លាប់ចំនួន104នាក់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាវៀតណាមបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រហែល4លានដូសដោយមានមនុស្សប្រហែល 240,000 នាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំង2ដូសឬចំនួន 0.25% 25%នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋទីក្រុងហូជីមិញដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន9លាននាក់បានហាមឃាត់មិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំដែលមានមនុស្សចាប់ពី2នាក់ឡើងទៅហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចេញពីផ្ទះក្នុងពេល2សប្តាហ៍នេះតែក្នុងករណីមានអាសន្នឬទិញម្ហូបអាហារនិងថ្នាំសង្កូវតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតក្រុមហ៊ុន Pfizer និយាយថាខ្លួនប្រហែលនឹងស្វែងរកការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសទី3ក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធថាការចាក់ថ្នាំមួយដូសទៀតអាចបង្កើនភាពស៊ាំយ៉ាងខ្លាំងហើយអាចជួយបញ្ជៀសការឆ្លងវីរុសបំផ្លែងថ្មីចុងក្រោយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះការស្រាវជ្រាវពីបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនបង្ហាញថាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 យ៉ាងទូលំទូលាយផ្ដល់ការការពារយ៉ាងរឹងមាំប្រឆាំងនឹងវីរុសប្រភេទ Delta ដែលឆ្លងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែអង្គបដិប្រាណប្រឆាំងនឹងវីរុសបានចុះខ្សោយក្រុមហ៊ុន Pfizer បានបញ្ជាក់ថាទិន្នន័យដំបូងពីការសាកល្បងរបស់ក្រុមហ៊ុនបង្ហាញថាកម្រិតអង្គបដិប្រាណរបស់អ្នកចាក់ថ្នាំនេះឡើងខ្លាំងបន្ទាប់ពីការចាក់ថ្នាំដូសទី3មន្ត្រីសុខាភិបាលសាធារណៈត្រូវសម្រេចថាតើពិតជាត្រូវចាក់ថ្នាំដូសទី3ដែរឬទេ
The Voice of America
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រធានធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសអ្នកមានចំនួន20នឹងជួបគ្នាផ្ទាល់ជាលើកទី1នៅថ្ងៃសុក្រចាប់តាំងពីមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅឯកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងវីនីសនៃប្រទេសអ៊ីតាលីជាទីកន្លែងដែលការធ្វើកំណែទម្រង់ពន្ធដារសាជីវកម្មនឹងស្ថិតនៅលើគេនៅក្នុងរបៀបវារៈ ក្រុមប្រទេស G20 រំពឹងថានឹងផ្ដល់ការយល់ព្រមខាងផ្នែកនយោបាយដល់ផែនការសម្រាប់ច្បាប់ថ្មីថាតើនឹងត្រូវយកពន្ធពីក្រុមហ៊ុនចំនួនប៉ុន្មាននៅប្រទេសណាហើយដែលការគ្រប់គ្រងការពិសាបដាមុនដោយប្រទេសចំនួន130នៅឯអង្គការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគ្រោងនឹងយកពន្ធប្រាក់ចំណូលសជីវកម្មអបបរមាយ៉ាងតិចណាស់ក៏ 15% ដែលអង្គការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍឬ OECD បានប៉ាន់ស្មានថាអាចប្រមូលប្រាក់ប្រហែល150,000,000,000 ដុល្លារដែលបន្ថែមលើប្រាក់ចំណូលពន្ធសកលក៏ប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតទេ The Voice of America ក្រមមន្ត្រីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពហស្បតិ៍ថាមនុស្សជាង12នាក់បានត្រូវចាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងការធ្វើឃាតប្រធានាធិបតីហៃទីលោក Jovenel Moïse ក្រុមអាជ្ញាធរហៃទីបានពណ៌នាអំពីក្រុមវាយឆ្មក28នាក់ដែលប្រដាប់ដោយអាវុធដែលបង្កើតឡើងដោយជនជាតិកូឡុំប៊ីចំនួន26នាក់និងជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតហៃទី2នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់លោកម៉ូអ៊ីសអាយុ53ឆ្នាំនៅគេហដ្ឋានឯកជនរបស់លោកនៅជាយក្រុងអ្នកមានមួយនៃរដ្ឋធានីពតអូប្រាំងមុនពេលថ្ងៃរះកាលពីថ្ងៃពុធលោក Leon Charles អគ្គស្នងការប៉ូលីសជាតិ Haiti បាននិយាយការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញថាបុរស17នាក់នោះបានត្រូវឃាត់ខ្លួនមានជនជាតិអាមេរិកាំង2នាក់និងជនជាតិកូឡុំប៊ី15នាក់លោក Charles បាននិយាយថាជនសង្ស័យ3នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និង8នាក់ទៀតនៅរត់គេចខ្លួននៅឡើយមុននេះប៉ូលីសបាននិយាយថាជនសង្ស័យ4នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ទាំងលោក Charles និងមន្ត្រីប៉ូលីសមិនបានពន្យល់ពីភាពខុសគ្នានេះទេលោកឆលបាននិយាយថាការតាមរកពួកទាហានស៊ីឈ្នួលនៅតែបន្តជោគវាសនារបស់គេត្រូវបានកំណត់ពួកគេនឹងធ្លាក់ក្នុងការប្រយុទ្ធឬត្រូវចាប់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះស្ថានទូតតៃវ៉ាន់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយនិយាយថាជនសង្ស័យចំនួន11នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឯបរិវេណនៃស្ថានទូតក្នុងទីក្រុងពូប្រាំងបន្ទាប់ពីប៉ុនប៉ងរត់គេចចេញពីប៉ូលីសក្រុមអង្គការសមាគមជាតិនិងអន្តរជាតិជាង40បានជំរុញឲ្យបន្តការស៊ើបអង្កេតទៅលើការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគលោកបណ្ឌិតកែមលីដោយថាយុត្តិធម៌មិនទាន់មានសម្រាប់រូបលោកនិងក្រុមគ្រួសារលោកនៅឡើយទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយស្ថាប័នចំនួន45រួមគ្នាមួយថ្ងៃមុនខួបលើកទី5ឆ្នាំនៃការធ្វើឃាតលោកកែមលីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះបានលើកឡើងថាយុត្តិធម៌មិនទាន់មាននៅឡើយទេដោយជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមួយដែលឯករាជ្យមិនលំអៀងនិងមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកាលពីឆ្នាំ2016សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដដែលបានបញ្ជាក់តាមន័យដើមថារហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបរាជ័យជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកកែមលីនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកចាប់តាំងពីចុងសប្តាហ៍នៃខែកុម្ភៈមកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងអំណាចក្រោយរដ្ឋប្រហារនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាប់ខ្លួនសមាជិកក្រុមគូសាររបស់អ្នកប្រឆាំងនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដាក់សម្ពាធលើពួកប្រឆាំងឲ្យប្រគល់ខ្លួននេះតាមពួកអ្នកប្រឆាំងនៅមេធាវីដែលបានជួយអ្នកដែលរងការចោទប្រកាន់ទាំងនោះនិងមន្ត្រីម្នាក់នៃរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិដែលជាក្រុមប្រឆាំងពួកគេនិយាយថាសមាជិកក្រុមគូសាររបស់ពួកសកម្មជនអ្នកនយោបាយនិងមន្ត្រីដែលតាក់ទិននៅក្នុងចលនាស៊ីវិលមិនស្ដាប់អង្គបបានត្រូវចាប់ខ្លួននិងដាក់ពន្ធនាគារដោយពួកយោធាអ្នកខ្លះបានត្រូវគេវាយតប់និងធ្វើទារុណកម្មដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខចំពោះការមិនព្រមផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីពួកប្រឆាំងដែលបានគេចចេញពីការចាប់ខ្លួនលោកអងមីអូមីងជារដ្ឋមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិដែលបានចំណាយពេល3ទសវត្សរ៍ការពារសិទ្ធិមនុស្សបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាថាការចាប់ខ្លួនសមាជិកក្រុមគ្រួសារស្លូតត្រង់ជាសកម្មភាពបង្ខិតបង្ខំយើងថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំង VOA បានព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីសុំការបកស្រាយពីពួកយោធាចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍នេះក៏ប៉ុន្តែមិនបានទទួលការឆ្លើយតបនោះទេ មេដឹកនាំសិទ្ធិពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញពីកិច្ចប្រជុំនៅឯសេតាវីមានជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden កាលពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញដោយបានផ្ដាច់ញាថានឹងធ្វើសកម្មភាពនៅរដូវក្តៅប្រឆាំងនឹងការរដ្ឋបတ်ថ្មីលើសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងរដ្ឋដែលដឹកនាំដោយគណបក្សសាធារណរដ្ឋប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកសេរីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris ក៏បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធដែរថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងចំណាយប្រាក់25លានដុល្លារក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចុះឈ្មោះនិងបង្រៀនអ្នកបោះឆ្នោត
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីម្នាក់ប្តឹងអធិការរងស្រុកអង្គស្នួលនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធពីបទបង្ខាំងនិងរារាំងការអនុវត្តច្បាប់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍បែបពិភាក្សាអំពីតើហេតុអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តតាក់ទងកម្ពុជាជាញឹកញាប់នាពេលថ្មីៗនេះហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនិពន្ធជនជាតិអាមេរិកលាត្រដាងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាប្រឹងប្រែងចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនខណៈករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងខ្លាំងអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងពេលចុះទៅការពារកូនក្តីកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលមេធាវីម្នាក់បានអះអាងថាអធិការរងនឹងនគរបាលផ្សេងទៀតបានរារាំងមិនឲ្យលោកការពារកូនក្តីរហូតដល់មានការបង្ខាំងរូបលោកក្នុងបន្ទប់ជាង3ម៉ោងរឿងរ៉ាវនេះនាំឲ្យមេធាវីរូបនោះសម្រេចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការដោយចោទអធិការរងនគរបាលស្រុកអង្គស្នួលថាបង្ខាំងរូបលោកនិងរារាំងការអនុវត្តច្បាប់លោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវីមួយរូបបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញដោយប្តឹងអធិការរងនៃអធិការដ្ឋានស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលនិងនគរបាលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតពីបទបង្ខាំងរូបលោកទុកនិងរារាំងការអនុវត្តច្បាប់នេះបើយោងតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកសុខាបារាំងដែលជាសមាជិកគណៈមេធាវីកម្ពុជានិងជាប្រធានការិយាល័យមេធាវីឈ្មោះបារាំងនិង Associate ពាក្យបណ្ដឹងនេះដាក់ទៅព្រះរាជអាជ្ញានៃអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាបន្ថែមលើពាក្យបណ្ដឹងនេះលោកមេធាវីសុខាបារាំងក៏បានដាក់លិខិតសុំអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុខខេងផងដែរនេះបើតាមលិខិតដែលបានបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់ការិយាល័យមេធាវីរបស់លោកនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះមេធាវីបានប្តឹងឈ្មោះផាច់ផាឡាអធិការរងស្រុកអង្គស្នួលនិងមន្ត្រីនគរបាលឈ្មោះធូកចន្ទធីនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដោយលោកថាបានបង្ខាំងរូបលោកក្នុងបន្ទប់ដោយខុសច្បាប់រយៈពេល3ម៉ោងនិង30នាទីនៅពេលលោកចោះទៅជួបកូនក្តីនិងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលអង្គស្នួលកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកក្កដាលោកបានថែមថាកូនក្តីរបស់លោកគឺលោកលីទីទីបានប្តឹងបកប្រឆាំងបុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះប្រាក់រុនពីបទបរិហាបង្កាច់គេប្រឆាំងនឹងការប្តឹងកូនក្តីរបស់លោកពីបុគ្គលម្នាក់ការដាក់ពាក្យប្តឹងបកនេះនាំឲ្យមានការតតាំងគ្នាជាពាក្យសម្ដីរវាងកូនក្តីជាមួយលោកផាច់ផាឡាដែលជាអធិការរងទទួលបន្ទុកពាក្យបណ្ដឹងពាក្យបណ្ដឹងឲ្យដឹងទៀតថាអធិការរងនោះបានប្រើពាក្យសម្ដីចាប់មេធាវីក្នុងពេលមានភាពតានតឹងជាបណ្ដឹងបញ្ជាក់ថាអញធ្លាប់ធ្វើស៊ីអ្នកកសែតបានឥឡូវអញធ្វើស៊ីមេធាវីនឹងម្ដងមើលលោកសុខាបារាំងដែលជាមេធាវីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថានៅមុនពេលកើតហេតុកូនក្ដីរបស់លោកត្រូវបានអ្នកស្រីប្រាក់រុនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនិងចោទប្រកាន់ពីបទប៉ុនប៉ងរំលោភនិងចូលលួចលោកឲ្យដឹងថាកូនក្ដីរបស់លោកនិងភិក្ខុម្ខាងទៀតដែលមានដីជាប់គ្នាតែងតែមានទំនាស់រកម្មរកុសនឹងគ្នាជាច្រើនលើកមកហើយទំនាស់នេះនាំឲ្យមានការប្តឹងប្តល់ទៅនគរបាលផងដែរលោកមេធាវីឲ្យដឹងទៀតថាកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាអធិការស្រុកអង្គស្នួលលោកមានសំណាងបានចេញលិខិតកោះហៅកូនក្តីរបស់លោកឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺប៉ុន្តែកូនក្តីមិនបានដឹងនោះទេដោយសារជាប់រវល់ការងារការកោះហៅនេះលោកមេធាវីបានមើលឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីលោកក៏បានឲ្យកូនក្តីរបស់លោកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតបវិញពីបទបង្កាច់គេប៉ុន្តែពេលទៅដល់នគរបាលស្រុកអង្គស្នួលកាលពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដាអធិការរងលោកផាច់ផាឡាមិនបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងនិងបោះត្រាលើពាក្យបណ្ដឹងទេហើយថែមទាំងបង្ខាំងដោយខុសច្បាប់ទៀតផង
គេអត់បោះត ្រាយឲ្យខ្ញុំទេចុងក្រោយទាំងខ្ញុំក្នុងបន្ទប់ដោយខុសច្បាប់ខ្ញុំសួរប្រាប់ពីអញ្ចឹងតែខ្ញុំចេញមកវិញនៅម៉ោង1និង3នាទីក៏គាត់អត់ព្រមបោះដែរហើយប៉ុន្តែគាត់យកឯកសារខ្ញុំទាំងអស់ទៅអញ្ចឹងឯកសារពាក្យបណ្ដឹងខ្ញុំធ្វើហ្នឹង4ច្បាប់ហ្នឹងគាត់យកអស់ហើយគាត់អត់បោះត្រាឲ្យទេគាត់ទុកនៅគាត់ហ្នឹងបានន័យថាវាគ្មានអីជាការបញ្ជាក់ថាពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងត្រូវបានទទួលយកដោយមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ស្របតាមអន្តរជាតិច្បាប់នោះទេព្រោះថាបែបបទនៃការទទួលពាក្យបណ្ដឹងត្រូវមានបោះត្រាចូលឬក៏ត្រូវមានហត្ថលេខាទទួលយកអញ្ចឹងណាដើម្បីយុត្តិធម៌តាម
លោកបានថែមថានគរបាលក៏បានឲ្យលោកផ្តិតមេដៃលើកំណត់ហេតុដែលលោកបានបដិសេធមិនធ្វើតាម
គេមិនបខំខ្ញុំប៉ះមេដៃទេគេធ្វើខ្លួនគេកំណត់ហេតុគេធ្វើខ្លួនគេហើយខ្លួនគេគេមាន Telegram មកហើយទៅសេដៃត្រាប់អញ្ចឹងទៅអ្នកធ្វើកំណត់ហេតុចម្លើយហ្នឹងគឺគាត់ទៅសេតាមកំណត់ហេតុដែលមានត្រាប់ហ្នឹងហើយមិនដឹងថាជាចម្លើយរបស់អ្នកណាទៀតទេព្រោះមិនជាចម្លើយខ្ញុំហើយចុងក្រោយគេយកកំណត់ហេតុហ្នឹងមកឲ្យខ្ញុំប៉ះមេដៃប៉ុន្តែខ្ញុំថាមិនមែនជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនប៉ះមេដៃតែខ្ញុំមើលខ្ញុំមើលអត្ថន័យទៅគឺជាការរៀបអង្គហេតុដើម្បីមួយបង្កើតខ្ញុំហើយខ្ញុំអត់ប្រដិតមេដៃទេប៉ុន្តែខ្ញុំចានៅទំព័រទី2ខ្ញុំដាក់ថានេះមិនបានជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំទេហើយខ្ញុំសូមបដិសេធទាំងត្រង់ហើយខ្ញុំបានជំនឿទៀតនៅខាងក្រោមមិន
បើតាមលោកសុខាបារាំងបើមិនមានការអន្តរាគមពីលោកលីច័ន្ទតុលាប្រធានគណៈមេធាវីនៅពេលនោះទេមិនដឹងថានគរបាលនឹងបង្ខាំងរូបលោកដល់ពេលណានោះទេ VOA បានតាក់ទងលោកផាច់ផល្លាអធិការរឿងស្រុកអង្គស្នួលដែលរឿងពាក្យបណ្ដឹងប៉ុន្តែលោកហាក់មិនចង់អត្ថាធិប្បាយទោះជាយ៉ាងណាលោកបានបដិសេធថាលោកមិនបានបង្ខាំងមនុស្សនោះទេហើយអ្វីដែលលោកធ្វើគឺតាមបញ្ជាថ្នាក់លើរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះ
ធ្វើតាមបញ្ជារបស់លោកឆ្លងការហៅសួរនាំទៅបង្ខាំងអីខ្ញុំមានសិទ្ធិទៅបង្ខាំងគាត់
VOA ព្យាយាមតាក់ទងទៅស្នងការខកកណ្ដាលលោកឈឿនសុចិត្តនិងអធិការស្រុកអង្គស្នួលលោកមានសំណាងប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបនៅថ្ងៃសុក្រនេះទេកូនក្តីរបស់មេធាវីលោកសុខាបារាំងគឺលោកលីទីទីអាយុ21ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ថាសមាជិកបង្ខំរូបលោកនឹងឲ្យដោះអាវការងារនិងសួរចម្លើយលោកខណៈដែលរូបលោកគ្រាន់តែដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតបវិញតែប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំថាមានមេធាវីលេងសិតគម្រាមខ្ញុំថាមេធាវីគ្មានសិននៅនឹងទេហើយគាត់និយាយទៅកូនចៅគាត់ថាបើមេធាវីមកខ្ញុំឲ្យចូលកន្លែងគាត់ដល់ពេលមេធាវីខ្ញុំមកដល់ក៏រៀងរបៀបថាអត់ដោះកៅអៅអត់អីខ្ញុំវិញអញ្ចឹងណាគាត់ថាទៅនិយាយជាមួយមេធាវីខ្ញុំយកខ្ញុំចូលបន្ទប់ស្អីដល់ពេលនិយាយមួយមេធាវីខ្ញុំបានមេធាវីខ្ញុំសុំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងគាត់និយាយលេសរហូតម្ដងរវល់ម្ដងចេះម្ដងចុះគាត់អត់ព្រមទទួលពាក្យបណ្ដឹងនឹងសោះដល់ពេលបានទទួលគាត់ក៏ប្រាប់កូនចៅគាត់ម្នាក់ទៀតរៀងពុកមាត់ហ្នឹងថាឲ្យទៅលួចថតកាតមេធាវីខ្ញុំមកគឺគាត់រីកាយទៅមេគាត់ដើម្បីធ្វើស៊ីមេធាវីខ្ញុំ
លោកបានថែមទៀតថា
គាត់ប្រាប់កូនចៅគាត់ម្នាក់ទៀតឲ្យទៅហៅមេធាវីមកថាមកទទួលពាក្យបណ្ដឹងអញ្ចឹងដល់ពេលហៅមកគាត់មិនហៅមកទទួលពាក្យបណ្ដឹងគាត់ហៅយកមេធាវីខ្ញុំមកឃុំខ្លួនគាត់ឃុំខ្លួនទាំងខ្ញុំឃុំខ្លួនទាំងមេធាវីខ្ញុំទៀតលេងតាំងពីម៉ោង8ព្រឹករហូតទល់ម៉ោង2ល្ងាចមិនគាត់ឲ្យចេញ
កាលពីខែមករាឆ្នាំ2021ប្រធានគណៈមេធាវីលោកលីច័ន្ទតុលាធ្លាប់បានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងដោយរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថានឹងណែនាំបន្ថែមទៅមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ទាំងអស់ឲ្យអនុញ្ញាតមេធាវីអាចអមឬការពារកូនក្តីនៅដំណាក់កាលនគរបាលយុត្តិធម៌លើកលែងតែករណីខកខ្លួនជាក់ស្ដែងដែលត្រូវរងចាំរយៈពេល24ម៉ោងក្រោយធ្វើការឃាត់ខ្លួនសិនយោងតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌត្រង់មាត្រា253បទចាប់ឃុំឃាំងនិងបង្ខាំងដោយខុសច្បាប់ត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំបើការចាប់ឃុំឃាំងនិងការបង្ខាំងខ្លួននោះមានរយៈពេលតិចជាង48ម៉ោងលោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ប្រាប់ VOA ថាជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់មានសិទ្ធិក្នុងការប្តឹងវិញដូចគ្នាបើគេមិនសុខចិត្តលោកបញ្ជាក់ថានគរបាលត្រូវទទួលពាក្យបណ្តឹងដូចគ្នា
ការចាប់ប្រកាសខត់មិនមានបទល្មើសវាមិនអាចទៅខត់ឬក៏បង្ខាំងទៅបានទេតែណាខត់ឬក៏បង្ខាំងគេទុកដោយគ្មានការពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសវាជារឿងខុសច្បាប
់ចំណែកលោកមេធាវីសំសុគង្គដែលបានអត្ថាធិប្បាយនៅលើ Facebook របស់លោកតាក់ទងនឹងទំនាស់ប្តឹងផ្ដាល់នេះបានប្រាប់VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាកាលណាសមាជិកបង្ខាំងមនុស្សឲ្យហួសម៉ោងរដ្ឋបាលសម្រាប់គឺអាចចាត់ទុកថាជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌហើយករណីនេះរំលោភលើវិជ្ជាជីវៈមេធាវីទៀតផង
បាទខ្ញុំយល់ឃើញថាទីមួយអាជ្ញាធរគាត់មិនយល់អំពីការងាររបស់វិជ្ជាជីវៈមេធាវីណាព្រោះមេធាវីអាចការពីគុំប្រទេសដំណាក់គុំប្រទេសគុំដំណាក់ការមិនមែនទៅតែទៅលើទៅពេលតែរដ្ឋាភិបាលការទេហើយទី2បើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញព័ត៌មានរបស់ការមេធាវីដែលបង្ខាំងគាត់រហូតដល់ឆ្លងដល់ពេលបាយឆ្លងមករដ្ឋបាលឆ្លងបងរដ្ឋបាលអញ្ចឹងទុកគាត់ទៅក្នុងបទប្រខាំងបែបនេះវាជាបទល្មើសហើយបទល្មើសបង្ខាំងខុសច្បាប់ដោយសារគាត់ក្នុងជាវិជ្ជាជីវៈមេធាវីគាត់ការពីគុំក្តីហើយយកគាត់ទៅចាក់សោក្នុងបទមួយដែលមិនឲ្យគាត់មានសេរីភាពអញ្ចឹងអានឹងយល់ដែលហៅថាបញ្ជាក់មកខុសច្បាប់ដែលច្បាប់បញ្ញ កថាវិជាបាត់មុខក្នុងម្ទាន
់លោកសំសុគង្គចោទជាសំណួរថាប្រសិនបើករណីនេះកើតឡើងលើប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាតើនឹងមានការបំពានកម្រិតណារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10តកតងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ជាងមួយខែកន្លងមកនេះមានការបំពេញទស្សនកិច្ចនិងភ្ជាប់បណ្ដាញជជែកគ្នាផ្ទួនផ្ទួនពីសំណាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកឃ្លាំមើលបានអះអាងថាការរៀបចំការតាក់ទងជាបន្តបន្ទាប់នេះបង្ហាញពីការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រលបងប្រជែងឥទ្ធិពលរបស់លោកខាងលិចនៅកម្ពុជាដែលស្និទ្ធនឹងចិនហើយនឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេននៅឆ្នាំក្រោយលោកអូនឆេងប៉ោរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីដើមខែមិថុនាមកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅបណ្ដាប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តបានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចដោយផ្ទាល់នឹងជំនួយទ្វេភាគីតាមប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបណ្ដាអ្នកតាមដានបានសាកល្បងវិតម្លៃថាការតាក់ទងកម្រិតខ្ពស់ដោយផ្ទាល់ជាញឹកញាប់នេះទោះរាល់ការតាក់ទងនីមួយៗត្រូវបានបង្ហាញនៅរបៀបវារៈផ្សេងៗពីគ្នាតែបានបង្ហាញនៅយុទ្ធសាស្ត្រជាសន្តានមួយនិងមានការរៀបចំច្បាស់លាស់ពីសំណាក់លោកខាងលិចអ្នកស្រី Wendy Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាទីដែលអ្នកស្រីបានជជែកជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរឿងឥទ្ធិពលចិននៅប្រទេសកម្ពុជានិងការធ្លាក់ចុះការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសចំណែកលោក Dominic Raab រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាកន្លងទៅហើយបានផ្តោតទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ាននិងអង់គ្លេសដែលទើបនឹងដើរចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងក៏និយាយរឿងបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងដែរដោយឡែកលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុន Nobuo Kishi បានជជែកតាមប្រព័ន្ធវីដេអូទូរគមនាគមន៍ជាមួយសមាភិកីកម្ពុជាគឺលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអំពីបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ជាពិសេសចំនួនដែនទឹកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសមុទ្រចិនខាងកើតដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងចិនផងដែរនិងថ្មីថ្មីបំផុតនេះអ្នកស្រី Maryse Payne រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីក៏បានជួបជាមួយលោកប្រាក់សខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាហើយបានជជែកអំពីទំនាក់ទំនងអាស៊ានអូស្ត្រាលីនិងក៏ដូចជាវិបត្តិក្រោយរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរលោកអែមសវណ្ណារាអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាបានលើកឡើងថាជំនួបផ្ទួនផ្ទួនរវាងមន្ត្រីកម្ពុជានិងមន្ត្រីសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំលោកមានលក្ខណៈដូចនេះថា
បាទខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាការបច្ច័យដល់នេះ
អ្នកវិភាគរូបនេះបន្ថែមថានេះជាការព្យាយាមរបស់លោកខាងលិចក្នុងការដំរែតម្រង់ទុកពីចម្ងាយត្រៀមសម្រាប់ការគូវេររបៀបវារៈនិងការធ្វើជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2022
ការមកជជែកជាមួយកម្ពុជានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយដើម្បីឲ្យកម្ពុជារក្សាចំពោះជំនួយឲ្យបានលក្ខណៈអភិជាក្រិតប្រសើរជាង ទុកកម្ពុជាឲ្យជជែកឬក៏ហៅថាងាកបោះដៃទៅចិនដោយការកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានលើកទី2កាលឆ្នាំ2012នោះវាជាការជឿពេលដូច្នេះជាយន្តការមួយដែលលោកខាងលិចហើយនឹងនាំជប៉ុនមិត្តនៃរៀបយុទ្ធសាស្ត្រយន្តការដែលមកជួបកម្ពុជាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យកម្ពុជាប្រជាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួននឹងអាចកាហតាទទួលយកបានពីលោកខាងលិច
លោកអឹមសវណ្ណរាបានឲ្យដឹងទៀតថានេះជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific សេរីនៅបើចំហរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមអាណត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបបួលសម្ព័ន្ធមិត្តទប់ទល់នឹងចិនរបបកុម្មុយនីសនិងរបបផ្ដាច់ការទូទាំងពិភពលោកនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាក៏ត្រូវបានអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរាជធានីភ្នំពេញគូបញ្ជាក់នៅចំពោះមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរដោយជំរុញឲ្យមានការដឹកនាំត្រូវរក្សាគោលនយោបាយការបរទេសដែលមានតុល្យភាពនិងឯករាជ្យមួយដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ល្អបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាលោក Derek Grossman អ្នកវិភាគជំនាញការពារជាតិនៅសាជីវកម្ម REN ដែលជាគ្រឹះស្ថានស្រាវជ្រាវមិនមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាកម្ពុជាបានបិទទ្វារក្នុងការកែលម្អទំនាក់ទំនងផ្នែកសន្តិសុខជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA អ្នកជំនាញរូបនេះមិនសង្ឃឹមច្រើនទេថាទំនាក់ទំនងទាំងផ្នែកយោធានិងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាទូទៅរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួបភាពល្អប្រសើរ
You know during the Biden administration I think relations with Cambodia
ក្នុងរដ្ឋសម័យនៃរដ្ឋការលោកជូបៃដិនខ្ញុំយល់ថាទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសកម្ពុជាបើមិនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នទេក៏នឹងកាន់តែធ្លាក់អាក្រក់ជាងនេះទៅទៀត
លោក Grossman បានបន្ថែមថាការភ្ជាប់ការសន្ទនាជាមួយកម្ពុជាជាញឹកញាប់នៅពេលថ្មីៗនេះបើមិនបណ្ដាលមកពីការចង់ស្វែងយល់គម្រោងដឹកនាំជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយរបស់កម្ពុជាទេក៏ជាការទប់ទល់ឥទ្ធិពលចិននៅកម្ពុជាផងនិងព្យាយាមដោះស្រាយវិបត្តិក្រោយរដ្ឋប្រហារនៅមីយ៉ាន់ម៉ាផងកម្ពុជាធ្លាប់រងការរិះគន់អំឡងធ្វើប្រធានអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2012ដែលការដឹកនាំរបស់ភ្នំពេញនៅពេលនោះនាំឲ្យកើតព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអាស៊ានមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបាននៅគ្រានោះលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាត់ត្បូងដែលប៉ះពាល់ប្រទេសចិនក្រៅតែពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Wendy Sherman ដែលអ្នកស្រីបានលើកអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាមួយលោកហ៊ុនសែនហើយឆ្លៀតជួបជាមួយលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំបកជំទាស់ដែលកំពុងរកមិនដឹងក្បត់ជាតិគេមិនបានឃើញមានការបង្ហាញជាសាធារណៈណាមួយអំពីចំនួនដតីទៀតធ្វើឡើងដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង់គ្លេសអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនថាបានលើកដែរឬទេអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលអ្នកខ្លំមើលថាកំពុងតែមានសភាពធ្លាក់ចុះលោក Phil Robertson នាយករងផ្នែកតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានលើកឡើងថាទោះបីជាមិនមានការបង្ហាញជាសាធារណៈអំពីជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងអង់គ្លេសក៏កម្ពុជាអាចនឹងរងសម្ពាធខ្លាំងនៅពេលខាងមុខអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអ្នកតស៊ូមតិអន្តរជាតិរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
So the idea that somehow just a few prominent visitors going to Cambodia means that human rights
ចំពោះមតិដែលថាមានមនុស្សសំខាន់សំខាន់ពី3នាក់ទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានឹងនាំឲ្យសំណុំរឿងសិទ្ធិមនុស្សធ្លាក់ចេញពីតុចរចានោះខ្ញុំយល់ថាយើងមិនអាចទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានបែបនោះឡើយខ្ញុំយល់ថាវាហាក់ដូចជាជ្រុលខ្ញុំយល់ថាកម្ពុជានឹងបន្តពើប្រទះនិងសម្ពាធបន្ថែមទៀតលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស
I think that Cambodia will continue to face even more pressure on human rights.
Look, Phil Robertson បានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងអង់គ្លេសត្រូវរួមគ្នាបន្ថែមទៀតក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយកម្ពុជាដែលគិតគូរអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសអំឡុងពេលដែលឆ្នាំបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខកំពុងតែរំកិលមកដល់លោកថាការរួមគ្នាបោះដៃរកសម្ព័ន្ធមិត្តដោយរដ្ឋការរបស់លោកជូបៃដិននឹងបង្កើនសម្ពាធផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យដល់បណ្ដាប្រទេសដទៃ
Well certainly I think so because the Biden administration
ខ្ញុំគិតថាវានឹងងាយស្រួលជាងមុននៅក្នុងការធ្វើវារដ្ឋការ Biden ដឹងថាកម្ពុជានៅទីណា
And so you know you're getting the US
ហើយយើងកំពុងតែឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកមួយដែលត្រឡប់ទៅរកការដឹកនាំរដ្ឋតាមក្បួនប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈជាងមុននិងមានការផ្សារភ្ជាប់ជាងមុន
engaged and focused foreign policy
ដែលលោក Derek Grossman អ្នកវិភាគជំនាញការពារជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឯនោះវិញក៏បាននិយាយថាការនេះជាបញ្ហាប្រឈមរារាំងដល់ការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងប្រសើរឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយកម្ពុជានៅពេលខាងមុខផងដែរ
But I mean I do think certainly that the Biden administration
is prioritizing shared values.
ខ្ញុំពិតជាគិតថារដ្ឋការលោកជូបៃដិនមកជានឹងផ្ដល់នូវអតិភិបដល់គុណតម្លៃរួមជាងផលប្រយោជន៍រួមលើបញ្ហានយោបាយការបរទេសហើយការនេះនាំមកនូវភាពស្មុគស្មាញព្រោះរបបដឹកនាំកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានតម្លៃរួមលើចំណុចណាឡើយ
because we don't have shared values with Cambodia. I would say we don't have any shared values with Cambodia.
ចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាបក្សជំទាស់រដ្ឋាភិបាលធំជាងគេនៅឆ្នាំ2017មកកម្ពុជារងការរិះគន់ផ្ទួនផ្ទួនថាបានបង្ក្រាបសម្លេងជំទាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងរដ្ឋបិទលំហអនុវត្តការងារសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនបរិស្ថានផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានក្តាប់អំណាចជាមួយឥទ្ធិពលធំធេងលើគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិមិនបានលាក់លៀមអំពីការពេញចិត្តប្រទេសចិនចំពោះជំនួយយដាច់និងការទំនុកបម្រុងមកលើប្រទេសកម្ពុជានោះទេក្នុងវេទិកាអន្តរជាតិមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកហ៊ុនសែនបានអរគុណប្រទេសចិនដែលបានផ្តល់ជំនួយមកឲ្យកម្ពុជាដែលលោកថានាំឲ្យប្រទេសរបស់លោកសម្រេចបាននូវឯករាជ្យភាពផ្នែកនយោបាយចាក់ឆ្ងាយអំពីការបង្កប់បញ្ជាដែលលោកហាក់ចង់សម្ដៅទៅដល់ការរិះគន់របស់បណ្ដាប្រទេសប្រចាំលោកមកលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកចិនជាប្រភពវិនិយោគនិងជំនួយធំជាងគេនៅកម្ពុជាការវិនិយោគនិងជំនួយយោធារបស់ចិននៅតំបន់ឆ្នេរប្រទេសកម្ពុជាបាននាំឲ្យបណ្ដាប្រទេសប្រចាំលោកបារម្ភថាកំណើនសកម្មភាពចិននៅទីនោះអាចនឹងបើកផ្លូវឲ្យមានវត្តមានយោធាចិននៅទីនោះផងដែរនេះជាការលើកឡើងដែលរងការបដិសេធជាច្រើនលើកច្រើនសារពីសំណាក់កម្ពុជានិងយូរយូរម្ដងពីសំណាក់ប្រទេសចិនខ្លួនឯង VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះទាំងអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសុទ្ធតែបានគូបញ្ជាក់ទាញភ្ជាប់ការសន្ទនាជាញឹកញយមិនធ្លាប់មាននេះជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៃជំនួបកម្ពុជាប្រទេសទាំង7 G7 រួមមានបារាំងអង់គ្លេសអាមេរិកកាណាដាជប៉ុនអ៊ីតាលីនិងអាល្លឺម៉ង់កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ថាការធ្វើទស្សនកិច្ចនិងសន្ទនាញឹកញាប់រវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បណ្ដាប្រទេសប្រចាំលោកជាមួយកម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះបណ្ដាលមកពីការដើរតួនាទីថ្នាក់តំបន់ជាប្រធានអាស៊ាននៅពេលខាងមុខនិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីអឺរ៉ុបរបស់កម្ពុជាមន្ត្រីនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមខ្សែទូរស័ព្ទថា
តែប្រទេសប្រចាំប្រទេសគឺនៅក្នុងពេលជំនួប G7 បានប្រកាសពីការធ្វើរណសិរ្សដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងចិនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាផ្នែកទទួលដល់ទីទៀតដូច្នេះហើយបានយើងឃើញជ័យខាងប្រចាំប្រទេសដែលជាសព្វមិត្តនឹងបានស្រួលស្រងមកជួបជាមួយនឹងកម្ពុជាដើម្បីរៀបចំផែនការឬស្នើនៅអ្វីៗដែលកម្ពុជានឹងខ្លាយទៅជាប្រធានប្រវេនីឯងណាអានឹងគឺមិនមែនជារឿងភាពអក្រក់ទេបានជាការឲ្យតម្លៃមួយមកលើកម្ពុជាដែលកម្ពុជានឹងខ្លាយជាប្រធាននៃជាដែលប្រធានប្រវេនរបស់អាស៊ាននេះឯង
តបនឹងសំណើរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Sherman ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតក្សាតុល្យភាពនយោបាយការបរទេសលោកផៃស៊ីផាន់បញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានអនុវត្តជាយូរមកហើយនៅអព្យាក្រឹតភាពក្នុងការប្រស័យទាក់ទងជាមួយមិត្តបរទេសហើយក៏នៅរក្សាការតាំងចិត្តជាមួយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែររីឯការពិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនិពន្ធជនជាតិអាមេរិកលាតត្រដាងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាប្រឹងប្រែងចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក្នុងករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងខ្លាំងតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅសិភើថ្មីមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថា Uncle's Temples in the Modern Era War Pride and Tourist Dollars ឬជាភាសាខ្មែរប្រាសាទអង្គរវត្តនៅក្នុងសម័យទំនើបសង្គ្រាមមោទនភាពនិងអ្នកទេសចរប្រាក់ដុល្លារបានលាតត្រដាងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបនៃប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់កម្ពុជាចាប់ពីអំឡុងឆ្នាំ1860រហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នបោះពុម្ពផ្សាយជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2021សៀវភៅនេះត្រូវបានរៀបរៀងឡើងដោយលោកចនប៊ឺជេសអ្នកនិពន្ធនិងអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាមេរិកមួយរូបដោយយោងតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រសំខាន់ៗដែលអ្នកនិពន្ធទៅស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសៀវភៅនេះបានពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយពីការរស់រានមានជីវិតរបស់ប្រាសាទដែលជាដួងព្រលឹងជាតិខ្មែរពីមួយសម័យកាលទៅមួយសម័យកាលលោកសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
មកដល់ពេលនេះក្រុមអ្នកដែលបានទៅដល់នឹងបានរកឃើញប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ចំណាស់របស់ប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញនិងដែលបានធ្វើឲ្យពិភពលោកស្គាល់ប្រាសាទដ៏មហិមានេះមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់និងទទួលស្គាល់ជាសកលនៅឡើយទេឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនបានកត់ត្រាថាបព្វជិតជនជាតិព័រទុយហ្គាល់ម្នាក់ឈ្មោះ Antonio de Magdalena បានមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1585ក្រោយមកជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ឈ្មោះ Kenyo Shimano បានធ្វើធម្មយាត្រាមកកាន់ប្រាសាទមួយនេះក្នុងអំឡុងទសវត្ស1630ហើយបន្ទាប់មកបព្វជិតជនជាតិបារាំង Charles Emile Beauvoir បានទៅដល់ប្រាសាទដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកជាដួងព្រលឹងជាតិខ្មែរក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងឆ្នាំ1850និងវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកវះកាត់ជនជាតិអង់គ្លេសលោក James Campbell បានទៅដល់ប្រាសាទនេះក្នុងឆ្នាំ1859ទោះបីជាវត្តមានរបស់ពួកគេត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រក្តីក៏ពួកគេមិនទទួលបានកិត្តិយសជាសកលថាជាមនុស្សដំបូងដែលរកឃើញប្រាសាទអង្គរវត្តឡើងវិញនិងជាអ្នកដែលបានធ្វើឲ្យពិភពលោកស្គាល់ប្រាសាទអង្គរវត្តឡើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះសិភៅមួយក្បាលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិបារាំងម្នាក់ទៀតដែលបានរកឃើញប្រាសាទអង្គរវត្តឡើងវិញនិងជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រាសាទអង្គរវត្តទៅកាន់ពិភពលោកដំបូងគេបង្អស់នោះគឺលោក Henri Mou អ្នកជំនាញផ្នែកប្រវត្តិធម្មជាតិជនជាតិបារាំងនិងត្រូវជាកូនរបស់លោក Charles Emile Beauvoir ដែលបានទៅដល់ប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងឆ្នាំ1860លោក Henri Mou ទទួលបានកិត្តិយសនិងត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយថាជាជនបរទេសដែលបានរកឃើញប្រាសាទអង្គរវត្តឡើងវិញនិងជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រាសាទអង្គរវត្តទៅកាន់ពិភពលោកដំបូងគេបង្អស់នេះបើយោងតាមសៀវភៅរបស់លោក John Burgess ដែលមានចំណងជើងថា Uncle's Temples in the Modern Era War Price and Tourist Dollars ឬជាភាសាខ្មែរប្រាសាទអង្គរវត្តនៅក្នុងសម័យទំនើបសង្គ្រាមមោទនភាពនិងអ្នកទេសចរប្រាក់ដុល្លារលោក John Burgess បានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅនេះថាលោក Henri Mou សមនឹងទទួលបានកិត្តិយសនេះដោយសារលោកមានទេពកោសល្យនិងបណ្ដាញដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍លោកពូកែសរសេរលើកសរសើរបែបអសរសិល្ប៍មានក្រសែភ្នែកបែបមនោសញ្ចេតនាពិនិត្យល្អិតល្អន់ពូកែប្រៀបធៀបមានជំនាញគូសគំនូរនិងសំខាន់បំផុតនោះគឺចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយនៅអឺរ៉ុបដែលរកប្រាក់តាមការលក់ទៅកាន់ទីផ្សារបរទេសលោក John Burgess គឺជាអតីតអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យកាសែត The Washington Post ប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោកបាននិពន្ធនឹងបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅនេះជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះលោកបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រាសាទអង្គរវត្តជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1969មុនពេលខ្មែរក្រហមបានគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាសៀវភៅនេះគឺជាសៀវភៅទី5ហើយដែលលោក John Burgess បាននិពន្ធនឹងបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅអំពីប្រាសាទអង្គរវត្តនៃប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធីអាននិងពិភាក្សារបស់ហាងសៀវភៅ Politics and Prose ដែលបានផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែមិថុនាលោក John Burgess បានលើកឡើងថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមឲ្យលោកនិពន្ធសៀវភៅនេះគឺដោយសារតែលោកមើលឃើញពីកង្វះខាតនៃការបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តលោក John Burgess បាននិយាយថា
Most books about the place and there are quite a few focus on its ancient history From the 9th to the 15th centuries, it was capital of a great empire.
មានសិភើជាចានស្ដីអំពីប្រាសាទអង្គរវត្តហើយសិភើខ្លះទៀតផ្ដោតលើប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏យូរលង់របស់ប្រាសាទនេះនៅចន្លោះសតវត្សទី9និងទី15ដែលពេលនោះអង្គរគឺជារាជធានីរបស់ចក្រភពដ៏អស្ចារ្យមួយដែលកាន់កាប់ស្ទើរតែទាំងអស់នៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ប៉ុន្តែសិភើដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយក្នុងពេលឥឡូវនេះគឺផ្ដោតលើព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងចាប់ពីពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី19នៅពេលជនជាតិបារាំងបានចាប់ផ្ដើមទៅដល់ប្រាសាទអង្គរវត្តនិងផ្សព្វផ្សាយពីប្រាសាទអង្គរវត្តទៅកាន់ពិភពលោក
សៀវភៅដែលមានកម្រាស់268ទំព័រនិងបែងចែកជា16ជំពូកនេះលាតត្រដាងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តចាប់តាំងពីការរកឃើញឡើងវិញក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1860ក្នុងអំឡុងពេលឆ្លងកាត់សម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលនានានិងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមរហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នក្នុងនោះជំពូកទី1រៀបរាប់អំពីជនបរទេសដំបូងដំបូងជំពូកទី2អំពីបេសកកម្មរបស់លោកដេឡាពតជំពូកទី7គោលដៅទេសចរជំពូកទី11និង12អំពីសង្គ្រាមនិងសន្តិភាពដ៏ឃោរឃៅនិងជំពូកចុងក្រោយរៀបរាប់ពីអង្គរនិងតួលេខឆ្នាំ2019សៀវភៅនេះបានបញ្ចូលសម្រង់រូបភាពឯកសារសំខាន់ៗរួមទាំងរូបភាពសរខ្មៅនិងពណ៌ធម្មជាតិចំនួន187រូបភាពនិងផែនទីចំនួន1លោក John Burgess បានរៀបរាប់ថាលោកសរសេរសៀវភៅនេះឡើងដោយយោងតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រសំខាន់ៗពីបណ្ណាល័យវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងជាពិសេសនៅតាមបណ្ណាល័យនិងបណ្ណសារជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងលោក John Burgess បាននិយាយថា
In any case records in Cambodia often didn't survive the recent wars.
ភាគច្រើនឯកសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបាត់បង់នៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមក្នុងពេលថ្មីៗនេះដូច្នេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីសនិងទីកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដើម្បីស្រាវជ្រាវឯកសារសម្ភារៈនិងបណ្ណសារផ្សេងៗនៅក្នុងបណ្ណាល័យ
លោកបន្តទៀតថា
The true gold mine of this quest is the Paris headquartersof an organization known
កន្លែងសំខាន់បំផុតគឺទីស្នាក់ការប្រចាំទីក្រុងប៉ារីសនៃអង្គការមួយដែលមានឈ្មោះថា Eco Francaise Dextam Orion ឬអង្គការ EFEO ត្រួតត្រាប្រាសាទអង្គរវត្តអស់រយៈពេល7ទសវត្សរ៍ហើយបុគ្គលិកនៃទីនោះជួយយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់ពួកគេជួយយកឯកសារទាំងកេះនៃសម្ភារៈច្បាប់ដើមដែលមានដូចជាកំណត់ត្រាសរសេរដៃរបស់បុរាណវិទូគំនូរស្ថាបត្យកម្មនានារបាយការណ៍ប្រចាំខែអំពីអភិរក្សសម្បត្តិនិងសូម្បីតែរបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសផងដែរ
សៀវភៅ Angkor's Temples in the Modern Era ឬប្រាសាទអង្គរវត្តនៅក្នុងសម័យទំនើបក៏បានរៀបរាប់ពីមូលហេតុនៃការបាត់បង់វត្ថុបុរាណពីប្រាសាទអង្គរវត្តផងដែរសង្គ្រាមការហុំព័ទ្ធដោយរុក្ខជាតិនិងការធ្វើសម្បុករបស់សត្វប្រជៀវបានធ្វើឲ្យវត្ថុបុរាណជាច្រើនតោននៅប្រាសាទអង្គរវត្តរងការខូចខាតក្រៅពីនេះវត្ថុបុរាណដ៏មានតម្លៃទាំងនេះក៏ត្រូវបានទាហានជើងទឹកបារាំងម្នាក់ដែលក្រោយមកបានក្លាយខ្លួនជាបុរាណវិទូគឺលោកលូវីសដេឡាពតបានដឹកជញ្ជូនពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសបារាំងការដឹកជញ្ជូននេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលលោកលូវីសដេឡាពតបានចុះមកបំពេញបេសកកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1873ក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្នែកច្បាប់និងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ The Société de Géographie ឬសង្គមភូមិសាស្ត្របារាំងហើយការជួញដូរវត្ថុបុរាណនៅប្រទេសបារាំងក៏ជាមូលហេតុសំខាន់មួយទៀតនៅពីក្រោយការនាំយកវត្ថុបុរាណនិងរូបចម្លាក់ពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសបារាំងផងដែរកិច្ចការដឹកជញ្ជូនវត្ថុបុរាណទំនួនរាប់តោនតាមផ្លូវដ៏លំបាកដោយគ្មានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដូចសម័យបច្ចុប្បន្នរបស់លោកលូវីសដេឡាពតត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការដឹកជញ្ជូនដ៏មហិមាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក John Burgess បានកត់សម្គាល់ថាភាគច្រើនប្រជាជនខ្មែរបានធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងរនិងពិបាកនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនខាងលើនេះបើយោងតាមសៀវភៅរបស់លោក John Burgessមូលហេតុចម្បងមួយដែលបារាំងចង់បានរូបចម្លាក់និងវត្ថុបុរាណពីកម្ពុជាព្រោះបារាំងឃើញថានៅក្នុងសារមន្ទីរជាតិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសមានការដាក់តាំងបង្ហាញនៅរូបចម្លាក់ Elgin's Marbles និង Rosetta Stone ហើយរូបចម្លាក់និងវត្ថុបុរាណពីប្រាសាទអង្គរវត្តគឺជាវត្ថុដ៏មានតម្លៃកម្រដែលអាចឲ្យបារាំងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងអង់គ្លេសបានក្នុងការសម្ញែងវត្ថុដ៏កម្រទាំងនេះបានសៀវភៅនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាក្រៅពីបារាំងរូបចម្លាក់ឬវត្ថុបុរាណនៅក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្តមួយចំនួនបានបាត់បង់ដោយសារតែអ្នកទេសចរបរទេសមួយចំនួនបានលួចយកទៅតាមខ្លួនខ្លះត្រូវបានអ្នកស្រុកលួចហើយខ្លះទៀតក៏ត្រូវបាត់បង់ក្រោមការត្រួតត្រារបស់កងទ័ពព្រះចៅអធិរាជជប៉ុនក្នុងឆ្នាំ1941ផងដែរ លោក John Burgess ថាភាគច្រើននៃវត្ថុបុរាណកម្រដែលយើងឃើញនៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទអង្គរមិនមែនជាវត្ថុបុរាណពិតទេភាគច្រើនសុទ្ធតែជារបស់ធ្វើថ្មីដាក់ជំនួសហើយរូបចម្លាក់និងវត្ថុបុរាណពិតត្រូវបានគេប្រមូលទុកដើម្បីអភិរក្សនិងការពារដោយសុវត្ថិភាពដែលឡែកនៅជំពូកទី7គោលដៅទេសចរនៃសិភៅប្រាសាទអង្គរវត្តនៅក្នុងសម័យទំនើបលោក John Burgess បានសរសេររៀបរាប់ពីការសាយភាយនៃកិត្តិនាមរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏អស្ចារ្យទៅកាន់ពិភពលោកដែលបានកាត់ឡើងមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយដំណឹងនៃការរកឃើញប្រាសាទដ៏មហិមានេះឡើងវិញការនេះបានជំរុញឲ្យមនុស្សម្នាជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកចង់មកទស្សនានៅក្នុងឆ្នាំ1872ជនបរទេសស្ត្រីដំបូងគេដែលបានឈានជើងជាន់ទឹកដីអង្គរគឺជាស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសអ្នកស្រី William Charles Yelverton នៅពេលនោះអ្នកស្រីគឺជាអ្នកនិពន្ធអំពីការធ្វើដំណើរដែលចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលប្លែកនិងក្លាហានក្រោយមកទៀតជនល្បីៗមានឈ្មោះបោះសម្លេងជាច្រើនរូបបានមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងនោះរួមមានតារាកំប្លែង Charlie Chaplin ឬសាក់ឡូនិងតារាសម្ដែងអ្នកស្រី Paulette Goddard ដែលត្រូវជាប្រពន្ធរបស់លោក Charlie Chaplin នៅពេលនោះក៏បានមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងឆ្នាំ1936នៅក្នុងទសវត្ស1950អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Richard Nixon ដែលកាលនោះកាន់តំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីនិងភរិយារបស់លោកបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រាសាទអង្គរវត្តដែរអ្នកស្រី Jacqueline Kennedy ដែលត្រូវជាភរិយាអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John F. Kennedy ក៏បានមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តដែរនៅក្នុងឆ្នាំ1967មុនពេលប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដ៏ឃោរឃៅរបស់ពួកខ្មែរក្រហមដែលបានប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាទៅជាវាលពិឃាតនៅក្នុងអំឡុងសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមនាឆ្នាំ1972ប្រាសាទអង្គរវត្តបានរងគ្រោះភាគច្រើនដោយសារតែការទុកចោលមិនទទួលបានការមើលថែទាំដែលបានធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិដុះពាត់បំផ្លាញប្រាសាទហើយវងប្រជាបានចូលធ្វើសម្បុកទាសពេញតួប្រាង្គប្រាសាទបន្ថែមលើនេះសង្គ្រាមបានបណ្ដាលឲ្យប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏មហិមានេះរងការខូចខាតពីគ្រាប់កំភ្លើងខ្លះៗផងដែរប៉ុន្តែប្រាសាទនេះមិនរងគ្រោះពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកនោះទេលោក John Burgess បានថ្លែងថា
We're lucky that overall there's very little battle damage. There was one incident in which government troops fired.
ជាសំណាងណាដែលមានការខូចខាតតិចតួចប៉ុណ្ណោះដោយសារមានហេតុការណ៍មួយដែលកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសម័យនោះបានបាញ់ចូលទៅក្នុងប្រាសាទហើយបានបង្កឲ្យបាត់បង់ជីវិតមនុស្សមួយចំនួននិងខូចខាតថ្មប្រាសាទខ្លះ
ៗលោកបន្ថែមថា
But the US Air Force never bombed Angkor.
ប៉ុន្តែទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើប្រាសាទអង្គរវត្តឡើយហើយជាទូទៅទីហ៊ានបានបង្វែរកំណងកំភ្លើងចេញឆ្ងាយពីប្រាសាទតែនៅតែមានការខូចខាតខ្លាំងដោយសារការមិនយកចិត្តទុកដាក
់សន្តិភាពដ៏ឃោរឃៅគឺជាចំណងជើងនៃជំពូកទី12នៃសៀវភៅអង្គរ Temples in the Modern Era ឬប្រាសាទអង្គរវត្តនៅក្នុងសម័យទំនើបដែលរៀបរាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងអំឡុងរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងឆ្នាំ1975ព្រះសង្ឃនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទាំងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងនៅប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានទាហានខ្មែរក្រហមចាប់ផ្សឹកនិងបង្ខំឲ្យទៅធ្វើការដោយប្រជាជនទូទៅព្រះសង្ឃភាគច្រើនត្រូវបានទាហានខ្មែរក្រហមសម្លាប់ចំពោះទី12នេះបានរៀបរាប់ថាក្នុងឆ្នាំ1976ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់របបខ្មែរក្រហមប្រាសាទបុរាណត្រូវបានពួកទាហានយកធ្វើជាកន្លែងស្តុកអាវុធកន្លែងវឹកហាត់ទ័ពនិងកន្លែងជួសជុលយានយន្តចំណែកនៅក្បែរប្រាសាទប្រែរូបដែលមានចំណាស់ប្រមាណ1000ឆ្នាំត្រូវបានគេយកធ្វើជាទីលានប្រហារជីវិតមនុស្សនិងរណ្ដៅកប់សាកសពលោក John Burgess បាននិយាយថាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប៉ុលពតនៅក្នុងឆ្នាំ1976បានប្លន់យកមនោគមវិជ្ជាមួយមកប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជាជនលោក John Burgess បាននិយាយថាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប៉ុលពតនៅក្នុងឆ្នាំ1976បានប្លន់យកមនោគមវិជ្ជាមួយមកប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជាជនខ្មែរដោយការនោះប៉ុលពតបានថ្លែងក្នុងសន្ទរកថាមួយថាបើសិនជាប្រជាជនរបស់យើងអាចសាងសង់អង្គរបានយើងអាចសាងសង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងក្រោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមបានដួលរលំទៅប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងប្រាសាទអង្គរវត្តបាននឹងកំពុងឆ្លងកាត់ការអភិវឌ្ឍនានាក្នុងកំឡុងពេលជាង4ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះហើយនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ1992តំបន់អង្គរវត្តរួមទាំងប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកសម្បត្តិវប្បធម៌រូបីជារៀងរាល់ឆ្នាំមុនវិបត្តិរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកទេសចរក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជាច្រើនអ្នកបានមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ចំណាស់មួយរបស់កម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2019អ្នកទេសចរបរទេសប្រមាណ2.2លាននាក់បានមកទស្សនាប្រាសាទនេះ ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2020ភាពអ៊ូអរនៅជុំវិញបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏បុរាណនេះបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងលោក John Burgess បានលើកឡើងថាតំបន់អង្គរស្ងាត់ជ្រងំដោយទីក្រុងរហោឋានគ្មានមនុស្សម្នាមកទស្សនាកកកុញទៀតទេហើយនេះក៏អាចជាឱកាសល្អសម្រាប់អ្នកទេសចរទាំងឡាយណាដែលមានបំណងមកទស្សនាតំបន់អង្គរក្នុងសភាពស្ងប់ស្ងាត់ដោយកាលពីអតីតកាលលោកថាឱកាសបែបនេះមិនដែលកើតមានឡើងតតែសោះក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកហើយទោះបីជាខ្សត់ភ្ញៀវទេសចរហើយអាជីវកម្មជាច្រើនត្រូវបានបិទទ្វារក៏ដោយក៏ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនខ្មែរនឹងមិនបោះបង់ប្រាសាទអង្គរវត្តឲ្យនៅកណ្ដោចកណ្ដែងកណ្ដាលព្រៃទុកឲ្យរុក្ខជាតិនិងសត្វប្រជីវរុករៀនទន្ទ្រានបំផ្លិចបំផ្លាញបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលជាដួងព្រលឹងជាតិខ្មែរដូចកាលពីសម័យកម្ពុជាស្ថិតក្រោមអាណានិគមបារាំងនោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងផ្សេងដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
គណៈករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឹងប្រែងចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដោយសង្ឃឹមថានឹងមានភាពស្មមក្នុងសហគមន៍នៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះស្របពេលជាមួយគ្នានេះអ្នកវិភាគថាពលរដ្ឋក្រីក្ររងផលប៉ះពាល់បំផុតពីការបិទគប់និងវិធានការតឹងរ៉ឹងដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 លោកលូកហានារីកាអំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានិងលោកជឹងពូជីនជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងពេលមានករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19កើនឡើងគណៈមានការបិទគប់តឹងរ៉ឹងដោយសារជំងឺ COVID-19 នោះប្រទេសកម្ពុជាកំពុងដាក់ក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្លួនលើកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងដែលនឹងជួយប្រទេសនេះឲ្យមានភាពស្មមនៅក្នុងសហគមន៍ទោះបីជាកម្ពុជាប្រឈមនឹងឧបសគ្គពិបាកដែលអាចប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងនេះក្តីចំនួនករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃកើនឡើងដល់កំណត់ត្រាខ្ពស់មួយដែលមានចំនួន1130ករណីនៅដើមខែកក្កដានេះនេះជាចំនួនខ្ពស់ឆ្ងាយជាងតួលេខដែលត្រូវបានរាយការណ៍កាលពីខែមេសាកន្លងទៅនៅពេលមានការបិទគប់តឹងរឹងការហាមឃាត់មិនឲ្យលក់គ្រឿងស្រវឹងនិងការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្តទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីដោយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតដែរកម្ពុជាប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនដែលទំនងជាមិនមាននៅក្នុងប្រទេសអ្នកមាននៅលោកខាងលិចជាពិសេសនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានមនុស្សកកកុញជាច្រើនដែលជារឿយៗជួលបន្ទប់មួយឬជួនកាលក្រែមួយដើម្បីសម្រាកតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះដើម្បីបំបាត់ភាពនឿយហត់នៅខាងក្រៅ
លោក Bradley Merck ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពហៅកាត់ថា CICP បានប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះមិនមានកន្លែងទូលាយសវត្ថិភាពឬការទទួលបានសេវាសុខាភិបាលនិងមិនអាចចូលផ្សារទំនើបបានដូចនៅជាយក្រុងនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកខាងលិចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកឬអូស្ត្រាលីនោះទេលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថានៅទីក្រុងដែលមានមនុស្សកកកុញដូចជានៅរាជធានីភ្នំពេញវាពិតជាពិបាកក្នុងការអនុវត្តការបិទគប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពណាស់ទោះបីជាមានការចូលរួមពីស្ថាប័នរដ្ឋទាំងមូលក្តីលោកបានបន្ថែមទៀតថាបើផ្អែកទៅលើកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍនិងតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះនឹងមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនការបិទគប់រយៈពេលវែងមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលអាចទៅរួចនៅកម្ពុជាទេឬបើនិយាយឲ្យចំទៅគឺនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងការបិទផ្សារបណ្ដាលឲ្យខ្វះម្ហូបអាហារនិងការឡើងថ្លៃទំនិញអាជ្ញាធរមានការលំបាកក្នុងការអនុវត្តវិធានការបិទគប់បន្ទាប់ពីមានការបែងចែករាជធានីទៅជាតំបន់លឿងទុំនិងក្រហមដោយអាស្រ័យលើចំនួនករណីឆ្លងនិងការរាលដាលតំបន់ក្រហមមានន័យថាជាតំបន់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់បំផុត
ការរឹតបន្តឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយក៏ប៉ុន្តែសាលារៀនរាំងកសាលកន្លែងហាត់ប្រាណនិងអាជីវកម្មផ្សេងទៀតជាច្រើននៅតែត្រូវបិទទ្វារគណៈភោជនីយដ្ឋានតម្រូវឲ្យមានវិធានការរក្សាគម្លាតនិងវិធានការសុខាភិបាលផ្សេងៗទៀតយ៉ាងតឹងរ៉ឹង អ្នកនាងហងសុគន្ធាជាសាស្ត្រាចារ្យនិងជាអ្នកនិពន្ធសិភៅខ្ញុំជាកូនស្រីដែលនិយាយអំពីការពង្រឹងសមត្ថភាពដល់ស្ត្រីនៅកម្ពុជាបាននិយាយថាការរស់នៅក្នុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតនេះមានការលំបាកណាស់សម្រាប់អ្នកក្រអ្នកនាងបានប្រាប់ VOA ថាគ្រួសារក្រីក្រជាច្រើនរស់នៅជិតជិតគ្នាដែលជាកន្លែងត្រូវបានកំណត់ថាជាតំបន់ក្រហមពួកគេរស់នៅជាមួយគ្នានិងចម្លងជំងឺ COVID-19 កាន់តែលឿនអ្នកនាងបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាលើសពីនេះទៅទៀតនៅពេលផ្សារមិនបើកនិងមិនមានចំណូលសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតពួកគេមិនអាចស៊ូរស់បានយូរនោះទេអ្នកនាងហងសុគន្ធាបាននិយាយទៀតថាស្ថានភាពបែបនេះបាននិយាយពីប៉ូលីសនិងអ្នកលក់វិញគឺដូចលេងល្បែងឆ្មាចាប់កណ្ដុរអញ្ចឹងអ្នកនាងបាននិយាយបន្តទៀតថាអ្នកលក់នឹងនៅតែលក់របស់របរនៅលើផ្លូវទោះបីជាប៉ូលីសដេញពួកគេក្តី
អ្នកនាងកៅសាវឌីបានបើកអាជីវកម្មខ្នាតតូចមួយលក់សម្លៀកបំពាក់តាមអ៊ីនធឺណិតនិងដូចពលរដ្ឋមានជីវភាពថ្នាក់កណ្ដាលជាច្រើនទៀតដែលកំពុងមានចំនួនកើនឡើងនៅកម្ពុជានោះអ្នកនាងក៏មានការលំបាកដែរបន្ទាប់ពីការបាត់បង់ការងាររបស់អ្នកនាងនៅហាងកាហ្វេមួយឈ្មោះ Hard Rock នៅរាជធានីភ្នំពេញអ្នកនាងបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថារឿងពិបាកនោះគឺថាខ្ញុំទើបតែចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតនេះវាជាអាជីវកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតតូចមួយវាមិនដំណើរការនោះទេដោយសារតែស្ថានភាព COVID-19 មិនល្អខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំដែលពួកគេភ័យច្រើនបានបាត់បង់ការងារដែរនោះទៅស្វែងរកបន្ទុកតូចជាងនេះដើម្បីរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាមិនសូវរងផលប៉ះពាល់ពីការរាតត្បាតជំងឺនោះទេនៅក្នុងឆ្នាំ2020ក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពបានផ្លាស់ប្ដូរនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនៅពេលដែលអាញាធិបតីនិយាយថាស្ត្រីជនជាតិចិន2នាក់បានសោកប៉ាន់សន្តិសុខដើម្បីគេចចេញពីកន្លែងធ្វើចតាលិស័កនិងបានទៅរួមរែកនិងចម្លងជំងឺនេះចាប់តាំងពីពេលនោះមកករណីឆ្លងបានកើនឡើងពីចំនួនតិចជាង500ទៅជាង 50,000 ករណីនិងការស្លាប់ចំនួន825ករណីគិតត្រឹមថ្ងៃពហុទី8ខែកក្កដាទោះជាយ៉ាងនោះក្តីប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមថ្នាក់លេខ2បន្ទាប់ពីសង្ហបុរីសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10នៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានបន្ទាប់ពីទទួលបានវ៉ាក់សាំង Sinopharm និង Sinovac ចំនួន11លានដូសពីប្រទេសចិន
ប្រទេសកម្ពុជាថាវ៉ាក់សាំងសរុបចំនួន20លានដូសនឹងទទួលបានត្រឹមខែសីហាខណៈដែលមូលនិធិពីអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាទទួលបានវ៉ាក់សាំងពីយន្តការ COVAX និង AstraZeneca លោក Bradley Merck បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថានៅពេលគេប្រៀបធៀបសង្ហបុរីជាមួយនឹងកម្ពុជាបើនិយាយពីកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍកម្រិតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដែលកម្ពុជាអាចសម្រេចបានជោគជ័យកម្រិតនេះនៅក្នុងយុទ្ធនាការដែលចូលរួមដោយស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានលោកបានបន្ថែមថាប្រទេសនេះកំពុងស្ថិតលើមាគ៌ាឆ្ពោះទៅសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនហើយនេះជារឿងដែលមិនទាន់ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍តែប្រទេសនេះគួរទទួលបាននៅឡើយទេប្រជាជន18%ក្នុងចំណោម16.5 លាននាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងពីលើករួចរាល់ហើយគណៈប្រជាជនចំនួន25%បានចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី1រួចហើយប្រទេសកម្ពុជាសង្ឃឹមថានឹងមានភាពស្មក្នុងសហគមន៍ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋចំនួន10លាននាក់ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់នៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះនឹងមានបំណងបើកវិស័យទេសចរឡើងវិញនៅត្រីមាសទី4សម្រាប់អ្នកទេសចរណាដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា
ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.